Գիրք երրորդ Գլուխ երկրորդ Մաս առաջին Պանդոկ հասնելով տիկին բովարին զարմացավ, որ կարկն այդտեղ չէր։ Իվերը 53 րոպե նրան սպասելուց հետո մեկնել էր։ Սակայն ոչ մի բան չէր ստիպում նրան մեկնել, միայն թե խոսք էր տվել, որ երեկոյան կվերադառնա։ Բացի դրանից, Շարլը սպասում էր իրեն, Եվ Էմման արդեն զգում էր սրտում այն անվճռական հնազանդությունը, որ շատ կանանց համար անհավատարմության և պատիժն է, և քավությունը։ Անմիջապես նա դասավորեց իրերը ճամպրուկի մեջ, վճարեց հաշիվը, վարձեց բայկից մի երկանիվ և ստիպելով, քաջալերելով կարապանին ու ամեն րոպե հարցնելով ժամի ու անցած կիլոմետրերի մասին, կարողացավ հասնել ծիծեռնակին Քենզամպուայի առաջին տների մոտ։ Հազիվ էր փոխադրվել ու նստել ծիծեռնակ, երբ նա աչքերը փակեց ու բաց արեց միայն սարալանջի ստորոտում, որտեղ հեռվից ճանաչեց պայտառի տան մոտ սպասող Ֆելիսիտեին։ Իվերը կանգնեցրեց ձիերին և խոհարարուհին, մինչև լուսամուտը երկարելով, ասաց խորհրդավոր շեշտով. «Տիկին, պետք է հիմա անմիջապես գնանք պարոն Օմեի մոտ մի խիստ շտապողական գործով»։ Գյուղը սովորականի նման լուռ էր։ Մայթերին գոլորշ էին արձակում կոնքերը, որոնց մեջ վարդագունում էր փրփուրը։ Մուրաբա եփելու ժամանակներ և ողջ Իոնվիլը իր տարվա պաշարն էր պատրաստում։ Սակայն դեղատան առջև գտնվում էր ամենամեծ կոնքով մի գրակարան։ Այն իր չափերով գերազանցում էր մնացած բոլորին։ Ճիշտ այդպես էլ դեղատան լաբորատորիան պետք է ավելի մեծ լինի բնակիչների խոհանոցներից, ինչպես հասարակական պահանջը պետք է գերիշխի անհատական քմահաճույքների վրա։ Էմման ներս մտավ։ Մեծ բազկաթորը շուռ էր տված, նույնիսկ ուրանի լապտերն էլ ընկած էր գետին, զույգ թայկերի միջև։ Նա հրեց միջանցքի դուռը և խոհանոցի մեջ տեղը, կույտերը հանած հաղարջով լի գորշ ամանների, ծեծված շաքարի, շաքարի կտորների, սեղանի վրա դրված կշերքի ու կրակին դրված կոնքերի միջև տեսավ բոլոր օմեներին, մեծ ու փոքրին, բոլորն էլ միջև կզակը հասնող գոգնոցներով, և պատարակաղներ բռնած։ Ժյուստենը կանգնել էր գլխահակ, իսկ դեղագործը գոռում էր.
«Քեզով ասած, որ Կափառնաումից բերես դա»։
«Ինչ կա, ինչ է եղել»։
«Ինչ կա», պատասխանեց դեղագործը։ «Մուրաբա ենք պատրաստում. Նա կանոնավոր եփվում է, սակայն քիչ մնաց կողքերից թափվեր մեծականակ փրփուրի պատճառով. Ես էլ հրամայում եմ, որ մի ուրիշ կոնգ բերեն. Այդ ժամանակ նա մեղկության և ծուլության պատճառով գնում է իմ լաբորատորիան ու վերցնում իր գամից կախված Կափառնաումի բանալին»։
Դեղագործն այդ անունն էր տալիս տանիքի տակ գտնվող և իր զբաղմունքին վերաբերող զանազան գործիքներով ու ապրանքներով լի առանձնասենյակին։ Հաճախ նա միայնակ բազմաթիվ ժամեր էր անցկացնում այդտեղ ապրանքանիշներ փակցնելով, ամանից աման լցնելով ու նորից կապոտելով։ Այդ առանձնասենյակը նա նկատում էր ոչ թե որպես պահեստ, այլ մի իսկական սրբության սրբոց, որտեղից դուրս էր գալիս իր ձեռքերով պատրաստված ամեն տեսակ դեղահատեր, դեղագնդիկներ, բուսաջրեր, դեղաջրեր և լոգանքի ջրեր, որոնք տարածելու էին շրջակայքում նրա հրճակը։ Ոչ ոք իր ոտքն այդտեղ չէր դնում, և այնքան էր հարգում այդ վայրը, որ ինքն անձամբ էր ավլում։ Վերջապես, եթե դեղատունը բաց լինելով ամենքի առաջ հանդիսանում էր այն վայրը, որտեղ նա սփռում էր իր պարծանքը, ապա Կափառնաումը այն ապաստանն էր, որտեղ եսասիրաբար կենտրոնանալով Օմեն հրճվում էր նախասիրություններ փորձելով։ Դրա համար էլ Ժյուստենի անխոհեմ արարքը թվում էր նրան ակնածության մի դժոխային թերացում։ Եվ ավելի կարմրած, քան հաղրջները, նա կրկնում էր.
«Այո, Կափառնաումի, մի բանալի, որ փակում է թթուներն ու այրող ալկալիները. Գնալ բերել պահեստի կոնքը, այն էլ Կափարիչով կոնքը, որ ես գուցե երբեք չգործած էի. Մեր արվեստի նուրբ գործողությունների մեջ ամեն բան իր կարևորությունն ունի. Բայց գրողը տանի, պետք է զանազանություն դնել և տնային կարիքների համար չգործածել այն, ինչ որ սահմանված է դեղագործության համար. Դա նման է այն բանին, որ հավը մորթես վիրաբուժական դանակով, կամ եթե դատավորը»։
«Դե լավ, հանգստացիր»,
ասում է տիկին Օմեն։ Իսկ Աթալին քաշելով նրա սերթուկից կրկնում էր.
«Հայրիկ, հայրիկ»։
«Ոչ, մի խանգարեք ինձ», վերսկսում էր դեղագործը։ «Թողեք, գրողը տանի. Գնա նպարավաճառ դարձիր, ճիշտ եմ ասում, Դե քեզ տեսնեմ, էլ ոչ մի բան մի հարգիր, ջարդիր, փշրիր, բայց թող տզրուկները, վարիր տուղտը, վարունգները շշերի մեջ թթուդիր, պատառոտիր վիրակապերը.
Սակայն դուք կարող էիք, ասաց Էմման,
այս րոպեիս, գիտես թե ինչ էիր ենթարկվում, ոչ մի բան չտեսար այնտեղ, ձախ կողմում, անկյունում, երրորդ դարակի վրա, դե պատասխանիր, խոսիր, մի բան ասա.
Ես չգիտեմ, կմկմաց պատանին.
Ինչ, չգիտես, իսկ ես գիտեմ, դու տեսել ես մի շիշ կապույտապակուց դեղին մոմով կնքված, որ մի սպիտակ փոշի է պարունակում, և որի վրա ես նույնիսկ գրել էի վտանգավոր. Գիտես թե ինչ կա մեջը, մկնդեղ, և դու պիտի դիպչեիր դրան ու վերցնեիր նրա մոտի կոնքը.
Նրա մոտի, բացականչեց տիկին Օմեն ձեռքերը կցելով, մկնդեղ, դու կարող էիր մեզ բոլորիս էլ թունավորել. Երեխաները սկսեցին ճչալ, կարծես թե արդեն զարհուրելի ցավեր էին զգում աղիքներում.
Եվ կամ թե թունավորել որևէ հիվանդի, շարունակեց դեղագործը. Ուրեմն դու ուզում էիր, որ գնամ նստելու ոճրագործների աթոռին, ոճրադատ այտյանում, ուզում էիր տեսնել, թե ինչպես են ինձ կախաղան բարձրաստում. Մոռանում ես դու, թե ինչպիսի օրինապահություն եմ սիրում, չնայած խիստ փորձված լինելուս. Հաճախ ինքս էլ սոսկում եմ, երբ մտածում եմ իմ պատասխանատվության մասին, որովհետև կառավարությունը հետապնդում է մեզ և այն անմիտ օրենսդրությունը, որ մեզ վարում է, նման է մեր գլխի վրա կախված դամոկլյան սրի.
Էմման էլ չէր մտածում հարցնել, թե ինչ էին ուզում իրենից, իսկ դեղագործը շնչակտուր վրա էր տալիս.
Ահա թե ինչպես ես վարձահատույց լինում քեզ արված բարեգործությունների համար, ահա թե ինչպես ես հատուցում քեզ շռայլած հայրական խնամքներից փոխարեն. Մի ասա, թե ուր կլինեիր դու առանց ինձ և ինչ կանեիր. Ով է հայթայթում քո սնունդը, կրթությունը և հագուստներդ, ով քեզ հնարավորություններ են ձեռում մի օր պատվով դուրս գալու հասարակության մեջ. Իսկ դրա համար պետք է այրուն քրտինք թափել և, ինչպես ասում են, ձեռք բերել ձեռքերը կոշտացնելով. Վարպետը պատրաստվում է աշխատանքով, արա ինչ անում ես.
Այնքան էր զայրացել, որ լատիներեն մեջբերումներ էր անում. Նա մեջբերումներ կաներ և չինարենից ու գրենլանդերենից, եթե այդ լեզուները գիտենար, որովհետև նրան համակել էր այնպիսի տագնապ, երբ ողջ հոգին անորոշ կերպով ցույց է տալիս այն, ինչ իր ներսն է պահում. Ինչպես օվկիանոսը, որ փոթորիկի ժամանակ բացվում է ափերի ծովասեզերից սկսած մինչև անդունդների ավազը. Եվ նորից շարունակեց.
Ես սկսում եմ խիստ զղջալ, որ քո հոգսն ինձ վրա վերցրի. Անկասկած ավելի լավ արած կլինե, եթե թողնեի, որ փտեիր քո երբեմնի թշվառության մեջ և կեղտում, որի մեջ ծնվել ես. Դու ոչ մի ժամանակ եղջերավոր անասուններ պահելուց զատ այլ բանի պիտանի չես լինի. Դու ոչ մի ընդունակություն չունես գիտությունների համար. Հազիվ կարող ես պիտակ փակցնել և ապրում ես ինձ մոտ վանականի նման ու հանգստանում յուղի ու մեղրի մեջ.
Սակայն Էմման, դառնալով տիկին Օմեին, ասաց.
Ինձ կանչել էիք։
Ա, խաստված իմ, ընդհատեց տխուր շեշտով բարի կինը.
Ինչպես ասեմ, դժբախտություն է պատահել.
Եվ չկարողացավ վերջացնել, դեղագործը մռնչում էր.
Դատարկիր դա, լվա, հետ դար, շուտ արա։
Եվ բռնելով Ժուստենի վերնաշապիկի օձիքից այնպես թափահարեց նրան, որ գրպանից մի գիրք ընկավ ցած։ Երեխան կռացավ, Օմեն ավելի ճարպիկ գտնվեց և վերցնելով գիրքը, նայեց աչքերը ոլորելով ու կզակը բաց.
«Ամուսնական սերը»,
ասաց նա դանդաղորեն բառերն իրարից անջատելով.
«Ա, շատ լավ, շատ լավ, շատ գեղեցիկ և նկարներ, սա արդեն հերիք է»։
Տիկին Օմեն մոտ եկավ.
«Ոչ, ձեռք մի տուր»։
Երեխաներն ուզեցին պատկերները տեսնել.
«Դուրս գնացեք», ասաց նա հրամայաբար։
Նրանք դուրս գնացին։ Նախ նա սկսեց քայլել սենյակի մի ծայրից մյուսը, մեծ քայլերով, բաց գիրքը ձեռքին պահելով, ոլորելով աչքերը, ձայնը կտրված, փքված ու կատվածահարի տեսքով։ Ապա առաջանալով ուղիղ դեպի իր աշակերտը, տնկվեց նրա առջև ձեռքերը խաչաձևելով.
«Ուրեմն դու բոլոր մոլորություններն էլ ունես, փոքրիկ դժբախտ, զգուշացիր, զառիվայրի վրա ես գտնվում. Ուրեմն դու չես մտածել, որ այս խայտառագիրքը կարող էր ընկնել իմ երեխաների ձեռքը, կայծ մտցնել նրանց ուղեղի մեջ, աղտոտել Աթալայի մաքրությունը, ապականել Նապոլեոնին. Նա արդեն հասուն մարդ է, գոնե վստահ ես, որ նրանք չեն կարդացել այս գիրքը, կարող ես վկայել։
Բայց վերջապես պարոն, ասաց Էմման, դուք ինձ ասելիք ունեիք։
Ճիշտ է, տիկին, ձեր սկեսրայրը մեռել է։
Իրոք, պարոն Հայր Բովարին երկու օր առաջ վախճանվել էր, հանկարծ կաթվածի հարվածից, երբ ճաշասեղանից վեր էր կացել և Էմմայի զգայնությունը կանխելու նպատակով Շարլը խնդրել էր Օմեին, որ զգուշությամբ հաղորդի նրան այս սարսափելի լուրը։ Օմեն կազմել էր իր նախադասությունը, կոկել էր, հղկել ու չափի բերել։ Դախոհեմության ու նուրբ դարձվածքների, սիրալիր խոսքերի մի գլուխ գործոց էր, սակայն վերջին պահին զայրույթը ցրիվ տվեց այդ ճարտարապանությունը։ Էմման հրաժարվելով որևէ մանրամասնություն իմանալուց, դուրս եկավ դեղատնից, որովհետև Օմեն վերսկսել էր պարսավաբանության իր դասընթացը։ Սակայն նա լռեց, և այժմ մռլտում էր հայրական տոնով ու միաժամանակ գդակով հովարում էր իրեն։
«Դա չի նշանակում, որ ես ամբողջապես դատապարտում եմ այս գիրքը. Սրա հեղինակը բժիշկ է, սրա մեջ կան որոշ գիտական բաներ, որոնք վատ չէ, որ մարդ իմանա, և ես համարձակվում եմ ասել, թե անհրաժեշտ է, որ մարդ իմանա, բայց ավելի ուշ, սպասիր գոնե, որ մարդ դառնաս և բնավորությունը ձևավորվի»։
Երբ Էմման դուրը ծեծեց, Շարլը, որ սպասում էր նրան, բազկատարած առաջացավ դեպի նա ու արտասվալից ձայնով ասաց.
«Ախ, սիրելիս»։
Եվ կամացուկ կռացավ նրան համբուրելու, սակայն նրա շրթունքների հպումը Էմմային հիշեցրեց մի այլ մարդու համբույրները, և նա դողալով ձեռքը դեմքին տարավ ծածկելու։ Այնուամենայնիվ նա ասաց.
«Այո, գիտեմ, գիտեմ»։
Շարլը ցույց տվեց նրան այն նամակը, որի մեջ մայրը առանց որևէ սենտիմենտալության պատմում էր դեպքը։ Միայն ցավում էր, որ իր ամուսինը չկարողացավ ստանալ եկեղեցական թողություն, որովհետև մեռել էր Դուդվիլում, փողոցում, սրճարանի շեմքի վրա, նախկին սպաների հետ արած հայրենասիրական ընթրիքից հետո։ Էմմա վերադարձրեց նամակը, ապա ճաշին հանում պատշաճության, որոշ գգվանք ցուցաբերեց դեպի կերակուրները։ Բայց որովհետև Շարլը ստիպում էր, ապա նա էլ սկսեց ուտել, մինչդեռ Շարլը, անշարժ ու ընկճված, նստել է նրա դիմաց։ Մերթնդ-մերթ բարձրացնելով գլուխը, նա ուղում էր Էմմային մի գորովալից հայացք, մի անգամ էլ հառաչեց. «Կուզեի մի անգամ ևս տեսնել նրան»։ Էմման լսում էր, վերջապես հասկանալով, որ անհրաժեշտ էր խոսել, հարցրեց. «Քանի տարեկան էր հայրդ»։
57 տարեկան»։
«Ահա»։ Սրանով էլ վերջացավ։ Քառորդ ժամ հետո Շարլն ավելացրեց.
«Խեղճ մայրս, ինչ պիտի անի նա հիմա»։
Էմմա չգիտենալու շարժում գործեց։ Տեսնելով նրան այդքան լուր, Շարլը ենթադրեց, որ ճնշված է ու ինքն իրեն ստիպեց էլ ոչինչ չասել, չբորբոքելու համար նրա ցավը, որ խանդաղատանք էր առաջացնում իր մեջ։ Սակայն, ճնշելով իր վիշտը, հարցրեց.
«Երեք լավ զվարճացար»։
«Այո»։ Երբ սեղանի սփռոցը վերցրին, Բովարին վեր չկացավ, ոչ էլ Էմման, և ինչքան ավելի էր նայում Շարլին, այնքան ավելի այդ տեսարանը վանում էր իր սրտից խղճահարությունը։ Շարլը թվում էր նրան նիհար, թույլ ոչնչություն, մի խոսքով բոլոր տեսակետներով էլ խեղճ մարդ։ Ինչպես ազատվել նրանից։ Ինչ անվերջանալի երեկո, ինչ որ ապշեցնող բան թմրեցնում էր նրան օպիումի գորոշուպես։